Iro kitan ny finoana.
Raka iainandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabaina ireo rehetra amin'izay mitondra ny anarana hoe Poncien sy Hippolyte satria ireo olomasina ireo no tsaroana ny 15 ny volana aogositra. Samy martiry tamin'ny taonjato fahatelo na I Poncien na I Hippolyte. Tamin'ny fanenjehana kristianina tamin'ny andro ny ampeirora Maximin moa dia nalefanao asantelovozina tany Sardaigna I Papa Poncien ary tena nampijaliana mihitsy mandra-pahafatiny. Hippolyte indray dia pretra romanina nanana toetra amin'izaozao izay izy io ary nanohitra tamin'ny fifidianana ny Papa Kalixta izay lasa antipapa voalohany tamin'ny taona 1700. Voaheloka ho an'ny Sardaigna ihany koa Hippolyte ka tany Isy Poncien no niavana talohany nahafatesany. Ny 15 aogositra no ahatsiarovana ny famindrana sisatolan'izy ireo. Tany amin'ny fahasamasin-da Kalista moa no nasiana ny an'i Poncien ary ny an'i Hippolyte kosa natao tany amin'ny lalan'ny Tiropitina.
Etsenge
fa taloha dia nisy ihany koa masinda Hippolyte hafa nankalazaina tao Paris amin'ny ity 15 ny volana aogositra ity. Miaramila romanina tamin'ny taonjato fahatelo izy io izay nampibahany masinda Laurent. Ho fanomezam-boninahitra sy fanajana ny relikan'ity olomasina ity no nandorenana ny fiangonana masinda Hippolyte. Folorada ilay veka tao Saint Denis mantso no nitondra n'io relika ireo avy any Roma ny taona 1700. Tao amin'ny bulle nalefan'ny papa ny taona 1800 no nahitana voalohany ny momba io fiangonana io izay lasa paroasy nisaraka tamin'ny fiangonana Saint Marcel tamin'ny fiatombohan'ny taonjato fahatelombinifolo. Navaozy ny fiangonana io ny taonjato fahadimbinifolo ka hita fa tsara noho ny taonjato fahafitombinifolo ny fitaratra tao. Nisy mpanakanto antsoina hoe Le Prince Mignard nanao sary sokitra tamin'ny volafotsy maneho an'i masinda Hippolyte. Nidiny io fiangonana io ny taona 1600 ary nompitehin'ireo revolisionera ny taona 1700 ary tsy nisy afa-tsy ilay arkady sisa tamin'ny taona 1700.
Fantatrao ve fa
ny hoe Poncien dia avy amin'ny fiteny latinina hoe pontis midika hoe tetezana. Ny toetran'ireo Poncien dia olona tsara fosy malalatanana izy ireo, mavitrika sy marina, mamindra fo ihany koa ary mieritreritra lalina alohan'ny manao zavatra.
Fantatrao ve fa
ny hoe Hippolyte dia avy amin'ny fiteny grika hoe Hippolytos midika hoe ilay tia soavaly. Ny toetran'ireo Hippolyte dia olona marina, mahery fo, miasa be ary mitaky zavatra tsara fa izy ireo ihany koa dia olona mora toina. Ny miaraba ny rehetra Poncien sy Hippolyte izay raha efa ananareo ireo toetra hoe tsara fo, mavitrika, marina sy mahery fo ireo dia irarinay ny itoizan'izany eo aminareo. Raha tsy ananareo moa dia engane ianareo hanana an'izany toetra tsara izany. Dia tsaroana eto ihany koa ianareo teraka ny 15 aogositra irarina soa ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra.
Thank you.
irokitan'ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.